en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Pontevedra se convierte este fin de semana en la capital gallega de nuestra cultura. Y es que este viernes arranca Culturgal, a Feira Galega das Industrias Culturais, que vuelve a celebrarse en el recinto ferial de Pontevedra. Sobre este evento vamos a charlar en un momento, en unos segundos, con su director Camilo Franco, pero será después de una pequeña pausa. Yo soy José Jardón y estás escuchando Herrera en COPE Pontevedra.
Hola, Cambados. Ya somos 700 tiendas Lidl. Este viernes 29 de noviembre abrimos tu nueva tienda en Calle Sineiro 3. Ven y descubre ofertas increíbles como filetes de lomo de cerdo a 4,19 céntimos. 14% de descuento. Lidl.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Y como te contaba, este viernes empieza Culturgal, la Feira das Industrias Culturais de Galicia, que vuelve a celebrarse aquí en Pontevedra, en el recinto ferial. Por eso me gustaría hablar con su director Camilo Franco, que xa nos escoita, que está seguramente que moi atarefado con eses preparativos para a feira. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Muy boas tardes.
Hola, boa tarde.
Supondo que pechando xa eses últimos flecos detalles, porque a feira xa arranca en nada, concretamente mañá mesmo aí no recinto feiral.
Sí, xa sabes que os detalles nunca se acaban, pero eu creo que estamos no que incluso vamos mellorando ano a ano, que estamos máis cerca de telo todo ultimadísimo, mellor que o ano pasado, por exemplo, ¿no? Uh-huh. Entón, estamos aí, unha feira como esta ten tantos detalles tan variados e para xente tan distinta e con tantos participantes, que sempre hai un fleco que resolver.
Precisamente, botando yo un ollo a programación, Camilo, vexo que hai un amplo abano de actividades que son actividades de todo tipo. Teñen todas que ver coa cultura, pero que tocan un pouquiño moitos ámbitos.
Sí, bueno, ese é o cometido e a finalidade de Culturgal, que a xente que veña vexa un panorama o máis amplo posible e o máis variado posible do que hoxe ofrece a cultura galega aos seus públicos. En parte porque esa variedade eu creo que está ben que a xente a coñeza e que se recoñeza nela e que a disfrute, e en parte tamén porque os públicos cada vez son máis singulares. É dicir, cada vez a xente busca cousas que se aproxime máis ao que eles queren, e posto que esa variedade existe, o que trata Culturgal é poñer en relación a oferta cultural do país cos distintos públicos que ten. É dicir, que a alguén lle gusta máis a música que a literatura, pois hai música, pero unha vez que cada un encontra o que lle gusta, o que intenta Culturgal, digamos, é unha segunda estrategia que unha vez que estás aquí, tú viñeches a ver un grupo de música, pero o pasar escoitaches falar a un escritor ou unha escritora e puxeches a orella e despertouche certa curiosidade, esa especie de contaminación, non, de ampliación da curiosidade, é outra das cousas que Culturgal pode facer, porque está todo, digamos, no mesmo espacio, e todo é cultura. E eso significa que os públicos poden ir ampliando os seus gustos ou poden ir descubrindo cousas novas, e aí pues, a intención concreta é que a xente salga de Culturgal, ademais de pasando un día estupendo, sabendo ou descubrindo cousas que poden ver ou escoitar ou ler no ano 25.
Contanos, Camilo, hai algunha actividade que sexa novidosa ou que nos poida chamar particularmente a atención para alguén que estea escoitando e que diga, pois, esta actividade relacionada coa música, o teatro ou audiovisual que sexa curiosa ou polo menos que chame un poquinho máis a atención, que seguro que hai varias?
Pois sí, mira, temos algunhas actividades que son estrea absoluta en Culturgal. Por unha parte, temos ese pase do documental sobre os 30 anos do Bravú, máis o concerto da banda Xangai e o grupo de Pontevedra Reis, que isto só vai a suceder en Culturgal e en Pontevedra. iso creo que é unha das, digamos, dos hits que vai ter Culturgal. Logo temos un espectáculo de chévere que está feito especificamente para Culturgal e para o público de Culturgal, que é a Ultranoite Cultureta. Isto é unha estrea completa, e aparte pois coñecendo a compañía e coñecendo como é o seu traballo, pois seguro que lle dan unha volta a esa aproximación de como é a cultura do país e como son os seus protagonistas. E logo despois, para os pequenos, por exemplo, para a rapazada, temos a estrea do que vai ser a cuarta entrega e a última de Magín Blanco, con esta serie sobre a nena e o grilo, que neste caso se titula A nena e o grilo no camiño das cores. Esas tres digamos, esas tres ofertas pois xa en parte xa xustificarían casi o programa de Culturgal, e son cousas que son ou estreas ou anticipos do que a xente vai poder ver. Logo, no resto do programa, pois temos a Festa.gal, que este ano se celebran os 10 anos da creación dese dominio, e aí temos desde un concerto con Pava, Camaño e Ameixeiras, hasta un combate de dibuixantes. Tamén vamos ter unha competición da Liga Lego, que son xente competindo para ver como se fan as construccións por pezas. Logo temos, así como de cousas moi moi variadas, temos vamos ter unha actividade cos responsables do primeiro videoxogo que se produciu en Galicia, que foi aí, pois creo que xa pasa dunha década, e vamos a ver como cambiou o mundo do videoxogo, como cambiaron os usuarios, como cambiaron os autores, porque nós queremos incorporar o videoxogo ao mundo cultural. Creo que é importante desde o punto de vista dos usuarios e tamén desde o punto de vista da industria. E logo temos pois todas as xornadas profesionais, logo temos 60 presentacións de libros e de música e firmas de autores, que eu creo que na práctica casi ninguén que veña se vai a aburrir. De feito, eu creo que incluso van ter en algún momento algún problema de escolla, de si escollen música ou literatura ou de si escollen teatro, porque ademais de Chévere e de Magín Blanco vamos ter o anticipo de unha obra que se vai estrear en febreiro, de Ibuprofeno Teatro, sobre a reconversión, e así, como estas actividades, hai máis de 200. Entón, eu creo que é o programa máis apretado, seguramente, do que se pode encontrar nos festivais culturais e nas feiras arredor da cultura que se fan no país.
E xa unha última cuestión, Camilo. Quero que nos lembres cando se vai celebrar a feira, tamén se hai que pagar unha cantidade para asistir ou...
Sí.
E tamén o lugar, por suposto, lembralo.
A feira celebrase no Pazo, no recinto feiral de Pontevedra. Arrancamos vendres 29 e pechamos domingo día 1 de decembro. Hai unha entrada básica, para unha entrada de un día de 3 euros si se compra a través da web culture.gal, e logo hai bonos para familias, bonos para os que queran vir os 3 días, que rebaixan moito esa cantidad en conxunto. E logo, na mesma web poden quitarse tamén as entradas para Chévere e para a función de Magín do domingo pola mañá.
Pois, Camilo Franco, director de Culturgal, da Feira das Industrias Culturais de Galicia, graciñas por nos atender e que vaya todo moi ben este fin
gracias
de semana.
Gracias a vos. Gracias a vos. Pues,
y así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía.